Bilbok etzetik interneten bidez kalean gertatzen denaren berri jasotzen gabiltza, baina natura ikusteko aukera ere badugu eta konfinamendu hasi genuenetik gure inguruan ditugun altzor batzuk ere deskubritu ditugu Bilbo honetatik, badakigu aspaldi ere hortxe zeudela, baina agian orain kalera eta naturaz ezin dugunez gozatu, agian beste begirada batekin behiratzen ari gara. Eta horietako bata Urdaibair Center izan daiteke, ez? Natura eta gaztiei buruz egiten diren eguneroko zuzeneko emankizunak nabarmen igo dira, eta bueno, bertara jo dugu gaurkoan Bilbotik, Bilbo iria irratitik, eta edorta daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, edorta, eguerdion.
Eguerdion, hane.
Bueno, gu ere Bilboko txokotatik klikatu eta bai. Txoriak eta egaztiaz eta naturaz gozatzen ari gara. Eta hori bera ere zuek, nabarmen ikusi duzu ez, konfinamendu hasi zenetik,
bai.
Urdaibai birtzenterrera askok jo dugula, ez?
Bai, beitu, komentatuko dut zuen, gu justo, urte osoan zehar, urteetan, badira, iruzpala urte, kamara bat daukaguna zuzenean, eguneko goita laborduak emititzen, hemen natura inguru honetan, dauzkagun altxorrak erakusteko jenteari, ez da ez bakarrike paisaia, paisaiak, egaztiak, berain migrazio lantzeko, eta duela hilabete esango dugu, konfinamentuko egoera hasi zenean, pentsatu genuen, eta zergaitik, lehen, zuzenean bakarrik dagoen gauza hau, ez dugu emanaldi bat bihurtuko, eta gutariko batek, azalpenak emanez, eta kamera horren mandoak hartuz, jendeari, orain, etxeetan dagoen jende horri, helerazi behintzat, horrelako leihotxo bat natura inguru batetara, eta zer nolako ingurua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako moduko inguru batera. Eta horretxetan gabiza, egunero, amaiketan eta zeiretan emanaldi batzuk egiten, eta jendeari natura hurbiltzen beraien etxeetara, labormetara, ez da?
Bai, eta begira nola den kontua, ez? Badakigu bertara bizitak eta egiten direla, posible dela, baina orain etzetik ere, zenbat txori, zenbat egazti ikusten ari garen, ez? Hortzen zuten ditugu batzuk.
Bai, justo, Urdaibai zentarren ondoan dago horrako oiotoki bat, eta oiotokiaren ondoan horrek ere egaztia dira, eta horrek eramentzia daude atzeko partean, abesten ez da kantari, bai.
Esaten abena da, azalpen hoiekin edorta, guk ere, txori bakoitza nondik datorren, zertan dabilen ere kontatzen diguzuela, ez?
Bai, gainera abeitu, eta esan duzuna bebai oso kuriosoa, egunotan, etxean gauden egunotan, ematen du, ez ditugula ikusten, naturan ibiltzen diren, egaztiak edo fauna, ez da, baina, kasualitatez, iristen dari zaizkigu, irudipilo bat, imagenak, bideoak, eta jenderena, beraien etxeetatik, eta derrepente, aurkitu dutela, deskubritu dutela, bere etxe inguruan ere, hirietan ere, badagoela fauna. Eta bialtzen dizkigu, dire zozoak abesten, txorien kantak, alboko parketatik, eta, ikusi dugu, jendea etxean dagoen bitartan, dabilela denbora erabiltzen, baita ere, ingurunea ikusteko. Eta gu geuk, egiten duguna da hori apurtxo bat handitu, ez da? Guke eramaten dugu Urdaibai bera, zuen etxetar arte. Eta guk egiten duguna da, apur bat, pasieratxo bat egin, osteratxo bat egin kamara horrekin, hemen gautegi zartean dauzkagune urmael batzutatik, eta mandoak erabiliz, hurbiltzen gara, egaztietara, eta gainera, kamara da, definizio altuko kamera bat, beraz, baimentzen du irudi oso politak ikustia, detaile guztiarekin, eta base esango dutzuet, hurbiltzen dira negazte guztiak, bai mokosabanak, bai aten mokosabanak, danetarik ubarroiak, txirriak, urlintak, guzti horrek, enfokatu egiten ditugu eta jenteari azaldu egiten digu zertu diren, eta ez bakarri zertu diren. Zaiatzen gara ere, jendeak, virtualki badere, bintzak, bidaiatzen ez, azken finean, egaztiak dira, orain momentuan animalia batzu aukera daukatenak libre ibiltzeko,
bai.
Kampuan ibiltzeko, bidaiatzeko aukera daukate, eta guk bidaioiek kontatu egiten ditugu. Kontatzen ditugu, eta azaldu adibidez, nola mokosagalak ikusten ditugunak oraintxe zuzenean,
bai.
Mauritania ingurutik etorri direla desertua gurutzatzen, eta hori den dena zuzenean. Jendeari, erongarriagoa egiteko, hemen orain behartuta gauden etxeko itxialdi hau, ezta?
Edorta, entzun izan digu hegaztien ba joan etorriak ikusteko ba urria izaten dela, ez? Hilabete interesgarria. Baina ziur asko apirilan ere gertatzen ari direla kontu interesgarriak, ez? Urdaibai inguru hortan.
Bai, bai, eta gainera garai hau da, urriaren noski, baina garai hau esango genuke agian urteko garairik interesgarriena eta politena dela hegaztiak ikusteko eta hegaztien migrazioa. Ze oraintxe gaude pilpilean, udaberriko migrazioan, eta oraintxari dira hegoaldetik iparralderako lekuetara diagitera hurbiltzen, baina milaka eta milaka hegazti. Eta guk geukamen euretariko batzuk ikusteko aukera eskaintzen dugu, behintzat, bai?
Bestela, ohikotan zuek ere horren kontabilazioa neurketa eta eramaten duzu, ez? Hori da zuen lana divulgazioaz gain, noski?
Bai, bai, bai. Guk, normalean guk urtean zehar, hiru lerro dauzkagu, lan lerro, ez da, bata da ikerketa eta kontserbazioa, horretan baritzen gara, eguneko, bueno, jarraipenak egiten ditugu gaztienak, monitorizatu egiten dugu, gaztien mundu guzti hori, eta migrazioa, eta gero, berreskuran pen proiektuak eta ditugu arreno arrantzarekin, eta gero, horretatik aparte, guk lortzen ditugun datu guztiak, gustatzen zaizkigu dibulgatzia, eta erakustia jenteari, bai, eskoleri, eta bueno, daneko eta motakustako jenteari, eta noski turismora dedikatuta ere, ze bizitari entzako irekita dago ere, normalen egoten da, ez orain,
bai.
Urdaria berzentera. Orduan, guk garai honetan esan duguna da, bueno, guk ja fizikoki, ezin ditugu bizitariak hartu, baina bai virtualki hurbildu ditzategu. Gure lan guztiak, jende horri ez da, eta orain gure bizitariak dira bizitari virtualak. Eta esan behar dutzu gainera, direla milaka
bai.
Txona sartze zaizkigunak guri gu bizitatzen egunero, eta benetan, osea, gure harrituta gaude, zelako onarpena izan duen horrelako zuzeneko kamera honek, eta lehen egiten genuen lana, orain ere, baina gure etxetatik egiten ari gara, teknologia berriei esker, ezta?
Gainera, bizitak aipatu dituzue zenbakiak eta izugarriak dira, egia esan, baina ez dira bakarrik Euskal Herrikoak, beste inguru batzuetakoek ere klik egiten ari dira, ez? Txoriak eta hegaztiak ikusteko.
Bai, behitu, harritu gintuena da, bueno, batez ere, dauzkagun bizitarik gehienak estatu mailakoa direla. Estatu mailan, bueno, esango dizuet, egunero, 5.000 pertsona inguru klikatzen dute zuzeneko kamera hori. Egunero. Eta gainera dira IP desberdinak, beraz, familia desberdinak edo jende desberdinak klikatzen dabilena, inguru polita ezagutzeko, Urdaibai ezagutzeko adibidez, eta batez ere estatu mailakoak, Euskal Herrikoak noski, jente askotxo, gainera emanaldiak izaten dira gazteleraz eta baita ere euskeraz. Beraz, hortxe ikusten da ere, nola Euskal Herriko jenteare asko dagoen, baina estatukoa benetan harrigarria batez ere Madrid, Bartzelona inguruan, baina bueno, zer esango dutzuet, Bartzelona, bueno, León, Palma Mallorca, estatu penintxula, irletatik ere, Kanariasetatik, leku guztietatik penintxulatik, batez ere, hori, Madrid, eta Bartzelonatik sartze zaizkigu, egunean 100 pertsona jarraitzera, saio hau.
Egia esan guk ere, pasatu ditugu orduak ere han begira, ez? Ez dakit herri minez edo. Txoriak edorta, denak etxean gaude, eta Urdaibai inguru hortan, jende asko bizi da ere, ez? Egia, somatu duzue konportamentu ezberdina, ze orain, aipatzen da ere, ez? Kutsadura gutxiago dagoela hirietan, txorien konportamentuan ikusi duzuen edo orain dik ere, denbora gutxi da horrelakorik esateko.
Bai, betu, egia esan, denbora gutxi da, ez da, guretzako hilabete luze egiten ari da, benetan, luze, baina hegaztientzako ez. Hegaztientzako, faunarentzako orokorrean ikuste dut ezetz. Eta gainera, esan behar duguna da, nire iritziz behintzat, fauna, animaliak, egon behar direla, benetan harrituta, flipatzen ibili behar dira.
Bai, ez?
Derrepente, bapatian, ibilete, derrepente, desagertu egin da gizakia kaleetatik. Desagertu kaleetatik eta ingurunen naturaletatik, ez da? Orduan, beraientzako egoera berri baten aurrean agertzen dira, egoera hobea, beraientzako, zegu normalan arriskua baino eskara, beraientzat, eta ba, beraien jarraitzen dute beran bizitza, eta beraien jarraitzen dute migrazioarekin, beraien jarraitzen dute gainera garai honetan oso garrantzitsua dan ugal garaiarekin. Eta hasi dira, ba, lekuak hartzen, abiak egiteko, edo beraien kunak aurrera ateratzeko, txitak eta beraien progenia guztia aurrera ateratzeko, eta konturatzen dira, ba, guk geu eskaudela, operaz, daude, oso lasai, eta hasi dira, bai, hasi dira gainera, leku oso berezietan, ba, adibidez, gure etxeetatik oso hurbil, kaletatik hurbil, ba, abiak egiten eta, eta, klaro, nire bildurra da, ba, hau bukatzen denean, eta espero dugu, ba, harin bukatu daitela, orain daukagun gauza, ba, bueno, ba, ateratzen garenean etxeetatik, ba, pentsatu daigun apurtxo bat, eta zentzuz jokatu daigun, eta beste ikusmira batekin, ez da atera gaitezen, eta esan, gui, beitu, kanpoan ibili gara, osea, Amerik kanpo, egon gara, hilabetean, edo gehiago, edo, bueno, dana tokatzen denakoa, eta, bueno, ba, badaude beste biztanle batzuk ere, ba, kaleaz gozatu behar dutenak, eta hori dira, pues, animaliak, ez da? Eta beraz, ba, beste bilurio dena bategaz, nik uste dut posible dela ere, konbibentzia lehen esan duzu hemen Urdaibain, hainbeste jente bizira, 45.000 inguru, 22 herritan, eta noski baina ikusten duzu ere zelako lekua dauzkagun.
Bai.
Eta hemen, ba, era sostengarri batetan edo jasangarri batetan esan genezake, ba, bai fauna, flora eta gizakia, ba, elkar bizitzan gaudela, eta, bueno, ba, apurtxoak urkere zentzuarekin jokatu dezagun egunerokoan, eta, ba, bueno, ba, zaietu baitezan, ba, erabozpen gitxienak sortzen, bai, gure inguruan daukagun fauna politoni, ez da, faltan botatzen dugun fauna,
bai.
Eta faltan botatzen dugun natura, etxe barruan gaudenean, gero agian, ja, da, aztu egiten gara, ez da, baina, etxe barruan gaudenean esaten dugu, ostras, behitu zer adigaran galtzen orain, ez da? Eta azken finean, ba, bueno, ba, gauza horre guztiak ez galtzeko, ba, hortxe gure ekimentxoa, ba, jendeari iritsi arazteko, etxeetara, ba, Urdaibaiko txoko, honetako, ba, altxorrak zuk esan duzu moduan, beretzako altxorrak, bai.
Bueno, ba, hori, hortxe, bueno, webcam hori denpora guztian dago martxan, baina, bueno, bi emanaldi azalpenekin, benetan interesgarriak, ez, horrela ere, ikasten joateko, amaiketan eta seiretan egiten dituzuenak egunero, ez, ala da.
Bai, hori da, bai, egiten dugu, lehenengo, beti gazteleraz hasten gara, bueno, lehenengo aurkezpena euskeraz, baina, gero gazteleraz hasten gara emanaldi ditxo bat ematen, irordu laurden edo gutxi gora, eta gero beste horren beste euskeraz zaitzen gara. Eta, bueno, gero bebai komentatzia, bazelan dan oso erraminta ona, eta konturatu gara ze, hainbat eta hainbat eskola komentatu digute, ba, bere etxeko lan moduan, bidaltzen adiribilera, ba, bai, naturzientzietako ikasgairako, eta bai, biologia edo horrelakoak, ba, mesedez, sartzeko ikasleak, horrelako zuzeneko kamera honetan, eta beraiek egin dituzte zentxoak eta bar, gero, ba, balio dienak, beraien ikasketetarako, ez da? Eta hor txera biltza, ba, bai, instituto batzu, ba, baso gintzakoak, eta sartzen direnak, etengabe, ba, ikusteko, eta beraiek lantzeko, ba, natur ikasgai hori, ez da?
Bueno, ba, hortxe proposamena, egiazan, gu ere, behin baino gehiagotan, klik egin dugu eta hortxe egon gara ordu bat begira. Egiazan, zoragarria direlako irudiak, txoriak egazti horiek ikustea, ez? Urdaibai, Bir Center webgunean klikatu eta bertan ikus dezakegu esteka eta zuzeneko horiek emankizunak egiteko lekua. Ba, edorta, esan bezala, ia, lastera maitzen den, eta, bueno, ba, bertaratzea ere interpretazio zentrora joateko aukera dugun ere, ez?
Bai, konbidatuta zaudete guztiak, dan, no? Hau, bukatzen denean, bueno, orain, konbidatuta zaudete gu jarraitzen online, edo zuzeneko kamera bitartez, baina, hau, dena, bukatzen denean, ez dakit egin beharko dugu jairen bat edo zerbait, baina, konbidatuta egon gozarete, ba, Bilbotik 40 kilometro eskasera daukasuen ingurune natural polito honetara, eta guk hemen Urdaibai zentroan, ba, eskuzabalik hartuko zaituztegu, bada be, metro batera, edo metro terdi, edo metro bida, bada ere, eh?
Bada ez toda. Badorta, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Eskerrik asko zeueri, gukaz kontatatzea regaiz.
Bai, agur.
Gero arte.